Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Pragë ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Arabia Saudite ekzekuton 47 persona për terrorizëm. Presidenti Obama paralajmëron veprime të njëanshme për kontrollin e armëve në SBA. Në pjesën tematike ndërkaq do të flasim për luftën kundër korrupsionit në Kosovë në vitin 2015, për sfidat dhe arritjet në sistemin e arsimit dhe tema të tjera. Në ndiqni pranë 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Arabia Saudite ka ekzekutuar 47 persona të dënuar për përfshirje në akte terroriste dhe nxitje të dhunës, ka bërë të ditur Ministria e Brendshme e këtij vendi. Kleriku i shquar shiit musliman Nimr al-Nimritz është në mesin e të ekzekutuarve. Ai ka qenë figura qendrore e protestave shiite që kanë shpërthyer në vitin 2011 në lindje të Arabisë si pjesë e pranverës arabe. Ministria e Brendshme ka thënë se ekzekutimet janë kryer sot në 12 zona të ndryshme të mbretërisë. Nga 47 të ekzekutuarit, një ka qenë shtetasi Çadit dhe një i Egjiptit, ndërsa pjesa tjetër Saudit. Trupat e Indisë kanë vrarë 4 persona të armatosur, të cilët kanë hyrë në një bazë ushtarake indiane pranë kufirit me Pakistanin dhe kanë shkëmbyer zjarr me forcat e sigurisë. Së paku 2 ushtar indian janë vrarë po ashtu në betejën me armë. Incidenti në bazën Pathankot vjen pak ditë pasi udhëheqësit e Indisë dhe Pakistanit Narendra Modi dhe Nawaz Sharif janë takuar pa paralajmërim në Lahore për të nisur një iniciativë për paqe. Disa zyrtarë indian të sigurisë thonë se grupi militant islamik Jaish e Muhammed qëndron në prapasulmit të sotëm. India thotë se ky grup mbështetet nga Pakistani, por një gjë e tillë hidhet poshtë nga Islamabadi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se do të ndërmarrë veprime të njëanshme për të trajtuar problemin e dhunës me armë në SBA. Në adresimin e parë javor në vitin 2016, Obama ka thënë se do të përdorë fuqitë e tij ekzekutive si president, sepse Kongresi Amerikan ka dështuar të trajtojë problemin. Analistët thonë se do të ketë reagim të ashpër nga aktivistët e armëve dhe republikanët. Vitin e kaluar, disa njerëz kanë humbur jetën në SBA nga dhuna me armë. Ligjvënësit demokrat kanë kërkuar disa herë forcimin e ligjeve për armë, duke e bërë të detyrueshëm kontrollin e biografisë së atyre që duan të blejnë armë. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev ka miratuar zbritjen e çmimit të gazit natyror për Ukrainën. Qeveria ruse ka njoftuar se çmimi do të ulet nga $230 për 1000 metra kub në $212.2. Aktualisht 1000 metra kub gaz tregtohen për rreth $170 në tregjet evropiane. Më herët ministri i Energjisë i Ukrainës Volodymyr Demchishin ka thënë se vendi i tij është i gatshëm të blejë gazin rus në çerekun e parë të vitit 2016 nëse çmimi zbret $9.200. Tensionet midis Rusisë dhe Ukrainës janë të larta për shkak të aneksimit të paligjshëm të Krimes nga Moska dhe mbështetjes që u jep ajo separatistëve pro-rus në lindje të Ukrainës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Viti që kemi lënë pas mund të konsiderohet si viti humbur i luftës kundër korrupsionit në Kosovë. Presidentja e vendit Atifete Jahjaga ka thënë se është koha që të gjendet forcë dhe guxim për ta luftuar këtë dukuri. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Korrupsioni në Kosovë vazhdon të jetë i pranishëm në shumë fusha dhe thuhet se është shqetësim i madh për popullin e Kosovës. Organizatat e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare në hulumtimet që kanë bërë për vitin 2015 kanë treguar se perceptimi për korrupsionin në Kosovë është i lartë dhe i përhapur në pothuajse të gjitha institucionet. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga në konferencën vjetore të prokurorëve pati kërkuar nga mekanizmat e drejtësisë që të zbatojnë ligjet dhe të luftojnë korrupsionin.
Sot nuk është koha për të shprehur me fjalë për kushtimin për luftën kundër korrupsionit. Sot është koha që për hir hir të mirëqenjes së qytetarëve dhe për hir të bërjes së shtetit të Kosovës, ta gjejmë forcën dhe guximin e ta përfundojmë këtë sikël të frikës dhe të mosëndërshkimit.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë kanë vlerësuar se gjatë vitit 2015, institucionet e Kosovës veç fjalëve e premtimeve se do ta luftojnë korrupsionin nuk kanë ndërmarrë asgjë. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se ndjekja e profilit të lartë të korrupsionit vazhdon të mbetet sfidë kryesore e sistemit prokurorial. Beti Musliu konsideron se mungesa e vazhdueshme e rezultateve për vite të tëra dhe zbatimi drejtësisë selektive në rastet e caktuara në ndjekjen e personave të fuqishëm kanë ndikuar në humbjen e besimit të qytetarëve në sistemin prokurorial.
Luftimi i korrupsionit tashmë është shëndruar në retorik politike, nga baria udhëhecse e Kosovës, drejtues të institucioneve të drejtësisë, përfshi edhe udhëhecit ndërkombëtar të misionit të Euleksit. Fatkeqësisht, përveç kësaj retorike, si shihet edhe në raport, nuk ka pas ndaj vullnet dhe rezultate konkrete për të luftuar korrupsionin në Kosovë, sidomos këtu kemi theksin të korrupsioni i profilit të lartë. Republika e Kosovës në fakt nuk vuan nga mungesa e ligjeve dhe politikave, por vuan nga zbatimi i tyre në praktikë.
Hasan Preteni, drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, pati deklaruar se Kosova edhe në vitin 2015 ka humbur luftën kundër dukurisë së korrupsionit.
Janë të gjitha parakushtet për të parandaluar dhe luftuar korrupsionin. E vetëmja gjë që puna mungon janë rezultatet. Gjitha raportet dhe matjet e perceptimit përgjithshëm na vlerësojnë njësoj, dopt.
Duhet një vullnet i fuqishëm politik, e vullnet i fuqishëm politik po mungon dhe kurse si lufta kundër korrupsionit a me dëshirën, a me kalkulimet e tyre, po kurse si nuk po vjen në top agjendën e prioritetit.
Lurik Bajrami nga Organizata për Demokraci dhe Antikorrupsion QOHU mendon se problemi më i madh në Kosovë me rastet e dyshuara të korrupsionit qëndron te lëndët që kanë të bëjnë me nivelin e lartë politik.
Unë mendoj që institucionet e Kosovës, gjithaj mekanizëm institucional i cili është i thirrur për me parandaluar dhe me luftu korrupsionin, kanë dështu, jo vetëm me adresu çështjen e korrupsionit të nivelit të lartë, mirë po, kanë dështu pasaqërisht për me adresu korrupsionin e nivelit të lartë, ose ndjekin edhe gjykimin e zyrtarëve të lartë publik që janë të involvum në korrupsion që konsiderohet si korrupsion politik ose korrupsion i nivelit
të
lartë.
Fusha e prokurimit publik vazhdon të mbetet një ndër fushat më të korruptuara në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sistemi i arsimit në Kosovë gjatë vitit 2015 është ballafaquar me sfida, por edhe të arritura të theksuara. Sfidë kryesore përmenden disa objekte të vjetra shkollore, ndërsa si të arritura cilësohen përfshirja numrit të madh të nxënësve dhe studentëve në sistemin e arsimit, si dhe strategjia për cilësinë. Ekspertët e arsimit megjithatë theksojnë se Kosova vazhdon të ballafaqohet me shkallë të lartë të analfabetizmit. Kronike Nadia Ahmetit.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë gjatë vitit që lan pas është angazhuar në zbatimin e prioriteteve strategjike të Qeverisë së Republikës së Kosovës për fushën e arsimit, si do përmbushin dhe realizimin objektivave, programeve dhe projekteve në arsim si pjesë e dokumenteve strategjike të kësaj ministrie. Sipas një raporti përmbledhës të kësaj ministrie, thuhet se Kosova ka zhvilluar sistemin arsimor në të gjitha nivelet, me theks të veçantë përmendet përfshirja nxënësve në këtë sistem. Mesatarisht 9 nga 10 fëmijë ndjekin arsimin fillor, 8 nga 10 fëmijë ndjekin arsimin e mesëm, 5 nga 10 të rinj ndjekin arsimin e lartë. Por megjithatë edhe sfidat kanë qenë evidente, thot për Radio në Evropa Elira Zemguri, këshilltar në këtë ministri, duke mos anashkaluar të arriturat që sipas tij janë më të mëdha.
Sfidë për momentin sistemi arsimit e konsideron në disa lokalitete shkollat të vjetra të cilat janë. Pastaj ka qenë një sfidë efikasiteti në 5 ligjet të cilat i ka sponsorizuar Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Në sa të arritat ne i konsiderojmë për këtë vit pilotimi i kurrikulës në 92 shkolla, pastaj kemi realizimin e sukses të provimit shtetëror të maturës, strategjia e sigurimit të cilësisë për arsimin parauniversitar.
Ka thënë Guri duke shtuar se gjatë këtij viti ka filluar edhe rishikimi i teksteve për arsimin obliguar e që duhet të përfundojë deri në muajin prill të këtij viti. Në anën tjetër, përfaqësues të Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë konsiderojnë se autoritetet e arsimit janë larg përmbushjes së kërkesave të arsimit. Rahman Jashari, kryetari kësaj sindikate për Radio në Evropa e Lirë, thotë se shumica obligimeve që ka pasur niveli qendror dhe lokal sa i përket sistemit të arsimit gjatë vitit të 2015 nuk kanë arritur të përfundojnë.
Do thënë me plot gojen se nuk janë realizuar dhe ky vit për qeverinë e Kosovës kashi arsimit nuk mund të thuhet se ishte i suksesshëm.
Sidoqoftë, gjatë vitit që lan pasi jo rallëherë nga ekspert për çështjet e arsimit është kritikuar për shkallën e lartë të analfabetizmit, si në nivelin para universitar, por edhe atë universitar. Sa i përket cilësisë, gjatë 2015-s është hartuar dhe miratuar nga Qeveria Republikës së Kosovës strategjia për sigurimin e cilësisë për arsimin para universitar në Kosovë 2016-2020. Kurse për çështjen e analfabetizmit, Halim Hyseni, udhëheqës i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit, më herët për Radion Evropa e Lirë ka thënë se numri i analfabetëve funksional duhet të jetë mbi 40%, dhe më këtë, sipas tij Kosova zë vendin e parë në Evropë me nivelin e lartë të analfabetizmit.
Problemi i analfabetizmit në Kosovë është shqetësim i madh, sepse cilësia e sistemit të edukimit dhe të arsimit është në atë nivel që ende prodhon numër të madh të analfabetëve funksionale.
Sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë të vitit të 2011, thuhet se 55.000 qytetarë të Kosovës janë analfabetë plot, që nuk dinë shkrim dhe lexim, derisa analfabet funksional që dinë shkrim dhe lexim, por nuk janë në gjendje ta kuptojnë atë që shkruajnë, janë mbi 82.000 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përmirësime të pjesëshme, por edhe ngjecje sfida e kanë karakterizuar edhe shëndetësinë kosovare gjatë vitit 2015. Kolegja Ariana Kasapolli na sjell hollësitë.
Reforma shëndetësore në Kosovë duket se ende nuk ka arritur nivelin e duhur, ndonse po punohet intensivisht në reformimin e sistemit shëndetësor, i cili përfshin disa fusha, në shumë prej tyre reforma ka ngecur. Mosfyrja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore, mos funksionimi i sistemit të informimit shëndetësor, pengesat e ligji i prokurimit, por edhe mangësit bugjetore kanë qenë disa nga pikat që as gjatë vitit 2015 nuk ka mundur të ecin për para. Me gjitha të, ligjet e artuara vitet e fundit paraqesin një bazë të mirë për reformën e më të tjeshme shëndetësore, thonë ekspert që merën me shëndetësin. Ministri i shëndetësisë Imet Rahmani në një prononcim dhënë Radios Evropa e Lirë ka folur rreth të arriturave dhe punës që është bërë gjatë këtij viti.
Ka pas përmirësime të mëdha në furnizim me barna, kem ngrit kapacitete të reja siç është kardiokirurgjia, tash është shumë funksionale, aty në që nuk janë shumë të prekshme, po që vrehen është ndërprerja skandaleve që kanë qenë rutinë në Ministrinë e Shëndetësisë dhe rreth Ministrisë së Shëndetësisë. Këtë vjetë s'kem pas skandale tila, jemë nuk të respektojmë ligjin dhe jemë nuk të instalojmë një frymë bashkëpunimi edhe pune intenzive në Ministrinë e Shëndetësisë.
Zoti Rahmani ka folur edhe për sfidat që e kam përcjellur gjatë vitit 2015.
Ngecje mund të quhen që kem pas dëshirë të ecim më shumë në fondin e sigurimit shëndetësor, kem pas shumë më shumë dëshirë të ecim në sistemin e informimit shëndetësor. Natyrisht pengesat kanë qenë prej më të ndryshmeve, qoftë te ligji prokurimit, shumë që nuk e trajton shëndetësinë si diçka të veçantë me specifikat që ka, sepse kemi disa tendere. Në fakt, dy janë kruciale të mëdha, që njëra është për furnizim e bana me insulina, tjetra është shkurja në rivlerësim e tenderit për në fillimin e ndërtimit emergjencës e tjera. Kto kanë qenë diçka që kanë sfidu.
Skënder Syla, udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, ka thënë se gjatë këtij viti kanë munguar aktivitetet ditore që do të reflektonin aspektet ligjore dhe do të përmirësonin statusin shëndetësor të qytetarëve.
Ndonë se Kosova ka rritur rezultatet të lakmueshme sa i përket krijimit të kornizës ligjore dhe strategjive të cilat kanë për synim reformimin e sistemit shëndetësor. Kujtoj që për vitet në vijim mbetet mjaft hapësirë e madhe për të punuar edhe më intensivisht dhe për të intensifikuar aktivitetet.
Ndryshe sipas ekspertëve shëndetësor, për të funksionuar në mënyrë të mirë fill sistemi shëndetësor janë të nevojshme përpos financave edhe qeverisja e mirë, transparente e llogaridhënëse e sistemit shëndetësor, ofrimi i shërbimeve kualitative shëndetësore, si dhe krijimi i kuadrit kompetent shëndetësor, i cili njëherit është edhe shtylla kurizore e këtij sistemi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ku mund të gjeni lajmet e fundit dhe materiale të tjera. Nga Praga ju përshëndesin Mahir Elçani dhe unë Valona Tela, miru dëgjofshim në orën 16:00.